Dëgju e sëndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion postirash juftoj të ndiqni. Beogradi thot se është arritur pajtueshmëri që mallra të cilat hyjnë në veri të mos doganohen. Prishtina nuk i komenton detajet e marrëveshjes. Viti 2012 lë Kosovën me 1762 persona të paqetur. Familjarët kërkojnë presion mbi Beogradin. Ministria e Brendshme mohon të ketë probleme me kompaninë austriake të prodhimit të pasaportave biometrike. Maqedonia ka elemente serioze të diktaturës, thonë analistët në Shkup, duke komentuar fjalimin vjetor të presidentit Ivanov. Shtetet e Bashkuara kritikojnë fuqishëm planet e Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja në Jerusalemin lindor. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues, ju sillim së pari blokun e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Albana Isupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se dy automjete private në dy raste të ndara janë djegur si pasojë zjarrvënjes së qëllimshme nga persona ende të panjohur në veri të Mitrovicës. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti tha Radios Evropa e Lirë se njëra nga veturat e djegura i përkiste politikanit serb Marko Jakšić. Nuk është raportuar për të lënduar në njerëz, ndërsa vlera dëmeve materiale të shkaktuara në të dy rastet nuk është përcaktuar, thot ai. Në javët e fundit në veri ka pasur her pas herë incidente të ndryshme të dhunshme që kanë përfunduar me me materiale, por pa viktima. Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, është e kënaqur me rezultatet e arritura në grupet punuese për menaxhimin e integruar të kufirit, në të cilat të dy palët janë marrë vesh për çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e IBM-s, ka thënë zëdhënësi e Ashtonit. Përfaqësuesja e lartë pret që mirëkuptimi i arritur të mundsojë funksionimin pa pengesa të dy vendkalimeve të hapura më 10 vjetor dhe hapjen e dy pikave tjera deri në fund të vitit, siç janë marrë vesh dy kryeministrat më 4 vjetor, thuhet në njoftimin e zëdhënësit Michael Mann. Në njoftim thuhet se puna teknike në lidhje me këto çështje do të vazhdojë më 10 janar, në kuadër të përgatitjeve për takimin e radhës mes kryeministrit Ivica Dačić dhe Hashim Thaçit më 17 janar. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, bazuar në informacionet që ka marrë mbi dyshimet që ekzistojnë në artikujt Kosil prodhime të kompanive maqedonase, ka marrë vendim të ndalojë përkohësisht shitjen e këtyre artikujve në tregun kosovar. Kosil është firmë shamponi dhe kreme që përdoret kryesisht për foshnje. Mostrat e këtyre artikujve janë dërguar për analizë për të vërtetuar përmbajtjen bakteriologjike dhe fiziko-kimike dhe vetëm pasi të jenë bërë analizat, agjencia do të marrë një vendim përfundimtar, thuhet në njoftim. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë ndaluar fushatën kundër poliomielitit në Pakistan pas disa sulmeve vdekje prurse të kryera ndaj grupeve të vaksinimit. Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF ka lëshuar një deklarat pas vrasjes së një punonjëse të shëndetësisë dhe shoferit të makinës në distriktin veriperëndimor të Charsadas. Që nga fillimi i këtij viti janë vrarë rreth 10 punonjës shëndetësor apo vullnetar. Grupi terrorist islamik Jundullah kanë marrë përgjegjësinë për sulme duke thënë se vaksinimi kundër poliomielitit është i ndaluar me fenë islame. Raportohet se në lagjet e kryeqytetit të Siris, Damask, po zhvillohen luftime mes forcave qeveritare dhe kryengritësve. Mediat shtetërore siriane njoftojnë se ushtria ka ndërmarrë një operacion të gjerë kundër kryengritësve, duke thënë se disa terroristë janë vrarë. Nga konflikti në Siri, nisur në vitin 2011, kanë gjetur vdekjen më shumë se 40.000 persona. Autoritetet në Meksik thonë se 17 vet, 11 të burgosur dhe 6 rojtar janë vrarë në përleshje të cilat shpërthyen kur të burgosurit u përpoqën të iknin nga burgu. Zyrtarët e sigurisë në shtetin verior Durango thanë se dhuna djeshme kishte ndodhur në qytetin Gomez Palacio. Gjatë viteve të fundit razirat masive në burgjet në Meksik janë të shpeshta. Revista Amerikane Time ka zgjedhur presidentin amerikan Barack Obama si personin e vitit për 2012-ën, hera e dytë që jep atij këtë nder. Revista tha se SBA gjendet në mes të ndryshimeve të mëdha kulturore dhe demografike dhe Obama është simbol dhe arkitekt i kësaj Amerike të re. Time ka nisur për zgjedhjen e personit të vitit në vitin 1927 dhe ka përzgjedhur burra, gra apo grupe për çdo vit. Një vit zgjodhi kompjuterin për këtë titull. Në vitin 1999 titulli është ndëruar në personi i vitit për t'u bërë më gjithë përfshirës. Instagram, shërbimi popularizuar celular për shpërndarjen e fotografive, ka mohuar se ka në plan që t'ia shes fotografitë të përdoruesve kompanive të reklamimit. Instagram tha se do të heq atë që e cilsoi si gjuhë konfuze nga kushtet e reja të shërbimit të publikuara këtë javë. Kushtet e reja që do të hyjnë në fuqi më 16 janar provokuan zemrim të përdoruesit të internetit. Aktivistët e mediave sociale dhe mbështetësit e privatësisë besojnë se këto kushte mund ta lejojnë Instagramin të marrë pagesa nga bizneset që i përdorin fotografitë përdoruesve, emrat e përdoruesve dhe të dhënat të tjera në bashkëpunim me kompanitë e reklamave dhe të promovimeve. Doçet lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Malrat sërbe, të cilat do të futen në Kosovë përmes dy pikave doganore në veri dhe si destinacion do të ikenë komunat veriore, nuk do të paguajnë dogan, ka deklaruar Dejan Pavićević, krye negociatori qeverisë së Serbisë në dialogun me Kosovën. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Ajredin Kuçi ka përsëritur se Kosova do të ketë një zonë unike doganore ku bën pjesë edhe Veriu. Për të tjera hollësi raporton Ziadin Gashi.
Prishtina dhe Beogradi kanë vazhduar këto ditë bisedimet nëpër grupe punuese në lidhje me konkretizimin e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, duke i shtuar asaj edhe atë për dogan, taksa dhe akciz. Sipas qeverisë serbe, palët janë pajtuar që mallrat, të cilat hyjnë nga Serbia përmes dy pikave kufitare në veri të Kosovës dhe si destinacion kanë komunat veriore, nuk do të paguajnë dogan, ndërkaq që qeveria Kosovës nuk ka interpretuar detajet e marrëveshjes, por ka insistuar që Kosova do të mbetet me një sistem unik doganor. Shefi i ekipit negociator të Serbisë Dejan Pavićević ka deklaruar se zbatimi në praktikë i marrëveshjes për taks, dogan e akciz fillon nga 20 dhjetori. Kjo marrëveshje ka nënvizuar ai parashes që mallrat të cilat hyjnë në Kosovë përmes pikave kufitare në veri lirohen nga pagesat doganore.
Çfarë rroba? Ne akcizna koja ide na sever i akcizna rroba do 3,5 tone që imati slobodan ulaz.
Të gjitha mallrat për të cilat nuk paguhet akciza mund të hyjnë pa doganim në veri të Kosovës, ashtu sikurse edhe malli i akcizës deri në 3 tonë gjysmë, nëse ky mall është i destinuar të shkojë në veri të Kosovës, ka thënë Pavićević. Qeveria e Kosovës nuk ka sqaruar detajet të bisedimeve në nën grupe teknike lidhur me pagesat e taksave doganore, përderisa zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi, edhe pse nuk ka komentuar detajet e këtyre bisedimeve, ka thënë se Kosova do të mbetet me një zonë doganore.
Kosova e ka ligjin e vet që është një zonë doganore dhe kështu do ta ketë edhe në të ardhmen.
Në anën tjetër, Pavićević ka thënë po ashtu se malli që importohet nga Serbia do të shënohet për statistika, por ai nuk do të doganohet. Një marrëveshje e tillë sipas kryenegociatorit serb është në harmoni me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit e njohur si IBM, ndërkaq duke ju referuar deklaratave të serbëve të Veriut se Kosova nuk po zbaton IBM-in sipas marrëveshjes. Pavićević ka kërcënuar palën kosovare se nëse ndonë ndonjë obstruksion, Serbia është e gatshme ta suspendojë këtë marrëveshje. Pala serbe në bisedimet me Prishtinën kryesisht është përqendruar në trajtimin e Veriut të Kosovës si pjesë veçante e dialogut, çka është dëshmuar si me marrëveshjen për IBM-in, ashtu edhe me paralajmërimet për platformën serbe ku Veriu i Kosovës identifikohet si një zonë me status të veçantë. Edhe analistët politik në Prishtinë kanë tërhequr vërejtjen se lirimi i Veriut nga taksat doganore do të ishte hapi i parë i kësaj pjese drejt autonomisë. Mirë për ndryshe mendon zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi.
Në pjesën e Veriut të është pjesë e Kosovës, do të implementohet pakoja e atisor që kompromisi i unit dhemshëm dhe nuk mund të ketë balanse tjera, as etnikas të drejtave të komuniteteve, apo balanse të ushtrimit gjeografik të suverenitetit. Edhe Serbia do të jetë kujdesshme që konsumi i vranshëm mos të prish raportet me të tjerat. Edhe unë besoj po ashtu që duhet ta merë përgjigjen adekuate nga BE-ja.
Për parimet në marrëveshjet e IBM-it i ka përshëndetur edhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Ajo pret që mirëkuptimi arritur në takimin e Brukselit të mundësoj funksionimin pa pengesa të dy vendkalimeve të hapura më 10 dhjetor dhe hapjen e dy pikave tjera deri në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur ka mbajtur mbledhjen e fundit të këtij viti, ku është thënë se mbetet shumë për t'u bërë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Kryetari i këtij komisioni, Prenk Gjetaj, ka deklaruar se ende mbesin të evidencuar 1762 persona të pagjetur dhe se duhet presion ndërkombëtar mbi Beogradin për zbardhjen e fatit të tyre. Në anën tjetër, përfaqësuesit e familjarëve të zhdukurve janë shprehur jo të kënaqur me punën e komisionit. Raport i Bekim Bislimit.
Komisioni i qeveritar për personat e pagjetur gjatë këtij viti është ballafaçuar me mjaft sfida sepse puna për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur tashmë është në fazën kur gjurmohen rastet më të vështira për të cilat mungojnë informacionet. Kështu vlerësua në mbledhjen e këtij komisioni për të cilën u tha se është e fundit e këtij viti. Prenk Gjeta, i kryetari i Komisionit qeveritar për personat e pagjetur, tha se me gjithë rezultatet e arritura në punën e këtij komisioni ka mbetur ende shumë për t'u bërë.
Nuk mund themi se jem të kënaqur derisa vazhdon edhe ma të tje ky proces të evidentohen 1762 persona, mirë po, numri 35 i të identifikurve nuk është numri vogël. Mirë po, gjetje ka pas shumë pak në mbi 21 operacione gërmuese vlerësuese, kemi vetëm 20 gjetje mbeti po murtore, dhe në dy raste kemi gjetje fragmentare.
Suzan Novobërdali, kryetare Komisionit Parlamentar për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për personat të pagjetur dhe peticione, ka theksuar si ligji për personat e zhdukur ka hyrë në fuqi gjatë mandatit aktual dhe Komisioni pas 6 muajve ka të drejtën për mbikëqyrje në zbatimit të këti ligji. Si pasaj, çështja e personave të pagjetur ende është sfidë, për shkak të numrit të madh të tyre ndon nëse sipas saj gjatë 13 vjetëve është punuar mjaft për zbardhjen e fatit të tyre.
Mund të them se është punuar në këtë drejtë mjaft sepse nga 6020 persona të shtukur fillimisht 4000 persona të shtukur janë gjetur. Gjithashtu në dy udhëtime të cilat kam qenë në Bruksel kam fort për këtë mjaft të ndihshme dhe kam kërkuar ndihmë.
Por Bajram Çerkini, përfaqësues i asociacionit të familjarëve të personave të pagjetur në Komisionin qeveritar për personat e pagjetur, është shprehur i pakënaqur me rezultatet e këtij komisioni, por edhe institucioneve tjera relevante vendore dhe ndërkombëtare në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.
Na komisioni ose unë si vetantor i komisionit e kritikoj vetëm se kena punu shumë pak, veç çatu ku kena poshtore, çatu ku na kanë thirr, çatu ku na kanë përkro, çatu ku kena mujt me dëpërtu e jo kërkon aty ku s'kemi mujt edhe ku është dosh me dëpërtu.
Gjeta i vlerëson se çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur varet shumë nga presioni ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar, që ky i fundit të tregoj më shumë vullnet lidhur me këtë çështje, për shkak se sipas tij zyrtarët e Beogradit kanë informacione lidhur me fatin e këtyre personave. Gjeta i thotë se shembull për këtë është edhe rasti varrezës masive të dyshuar në Rashk.
Këtë çështje varet shumë edhe nga bisedimet që po zhvillohen me palën serbe, sepse jemi të bindur se aty gjendet një varrez masive, mirë po ajo mund të verifikohet tek atër kur pala serbe është disponume ose kushtimisht tëm ka interes për hapin ose për saktimin asaj varreze që edhe vete kanë pranu.
Ndryshe, çështja të pagjeturve së fundmi është përmendur edhe nga kryeministri Kosovës Hashim Thaçi si tem në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në vitin 2004 me ndërmjetësimin e Komitetit Ndërkombëtar të kryqit të kuq, ishte themeluar grupi punues për personat e pagjetur, i cili përbëj nga delegacioni Prishtinës dhe i Beogradit. Ky komision kishte quajtur çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur si çështje humanitare, në të cilën të dyja palët duhet të tregojnë vullnetin e mirë. Kohë më parë Gjeta kishte theksuar se çështja e pagjeturve ka natyrë humanitare, por në raport me Serbinë, gjithçka merr konotacionin politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Punëve të Brendshme mohon të ketë probleme me shtypjen e pasaportave biometrike nga kompania austriake OSD. Kjo e fundit ditë më parë ka njoftuar se ka pezulluar kontratën me Ministrinë e Brendshme për shkak të siç është thënë vonesave të pagesave nga ana e Kosovës. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi rreth këtyre pohimeve kontradiktore.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se po vazhdon normalisht shtypja e pasaportave biometrike nga kompania OSD dhe nuk ka pasur probleme në këtë drejtim. Zyrtar nga kjo ministri bën të ditur se Ministria e Punëve të Brendshme posëdon sasitë mjaftueshme të pasaportave dhe procesi pajisjes së qytetarëve të Republikës së Kosovës me pasaporta biometrike po vazhdon sipas kërkesave. Behar Hazira, zyrtar i lartë për informim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, tha për Radio në Evropa e Lirë se prodhimi i pasaportave po vazhdon normalisht si nga fillimi.
Po, gjendja është shumë normale. Ne kemi sasitë mjaftueshme të pasaportave në depo. Për asnjë rast prodhimi i pasaportave nuk është ndalë. qytetarët e Kosovës kanë apliku gjithsesi çdo herë dhe ata i kanë marrë pasaportat e si pas ullëzime administrative në fuqi.
Komenti i tij vjen në kohën kur vazhdon procesi gjyqësor në të ashtu quajtërën afere pasaportave. Policia e misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kishte arrestuar kohë më parë pronaren e firmes Consulting EU me dyshimin se në bashkëpunim me zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme ka kishpërdorur mbi 1.4 milion euro. Por kreu i zyres për komunikim në OECD, Dita Rindling, i tha Radios Evropa e Lirë se për shkak të vazhdimit të hetimeve nga autoritetet ligjore, Eulex, kompania nuk mund të komentojë mbi procedurat e pezullimit. Me 30 orë, OECD pati njoftuar se ka suspenduar kontratën me autoritetet kosovare për prodhimin e pasaportave biometrike për Kosovën. Për shkak të vonesave të vazhdueshme të pagesave nga ana e Republikës së Kosovës për ofrimin e pasaportave, OECD është detyruar që të pezullojë tash për tash shërbimet që ofron kontrata, thuhet në një njoftim të kësaj kompanie. Rrjedhimisht vjen njoftimi se të ardhurat prej 700.000 eurosh për vitin fiskal 2012-2013 nuk do të mund të realizohen. Dhënia e pasaportave biometrike në Kosovë ka nisur në tetor të vitit 2011. Në tetor të këtij viti, ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi pati qëndruar në Vjenë në ceremoninë e fillimit të prodhimit të pasaportave biometrike të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjatë vitit 2012, qeveria e Kosovës ka caktuar shumë prioritete, përfshirë këtu zhvillimin ekonomik, investimet në infrastrukturë, procesin e integrimeve e të tjera. Por qytetarët në Prishtinë nuk shprehen as pak të kënaqur me përmbushjen e tyre, ata thonë se pritjet e tyre kanë rezultuar të kota. Anketën me qytetare ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës kishte vënë si prioritet gjatë vitit 2012 zhvillimin ekonomik, investimet në infrastrukturë dhe bujqësi, ndërkaqë nga aspektet tjera plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave dhe përgatitjet për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit si hapi parë drejt procesit të gjatë të integrimit evropian. Por sa mendojnë qytetarët se qeveritarët kanë arritur të realizojnë premtimet e dhëna, flasin ata vetë në një anketë zhvilluar nga Radio Evropa e Lirë. Hysen Dobratiqi, qytetar, jep mendimin e tij se sa është i kënaqur me udhëheqësinë aktuale në Kosovë.
S'kanë mbush kurç. Absolutisht kurç. Vjen këtë politikë, na premtoni, do të vinë vizat e do të bëjë liberalizimi, do të him në Evropë kur në fund tash gjithë gjojnë protestë, jo në bashkë evropiane. Jo, Këshilli i Evropës, jo, dikush që zakonisht i pengon jashtë të korruptuar.
Gjevdet Ramadani, 50 vjeçar jurist me profesion, thotë se ka pritur që këtë vit do të liberalizohen vizat, gjë që nuk ka ndodhur.
Këta shumë po rrejnë, shumë po premtojnë, për këtë po rrejnë. Kërë që si kam përmush?
Shefqet Recepi mendon se shumë premtime nuk janë bajtur.
Muj me thonë, me të pak me rritjet rrogave ka përmbush, një cent, jo asë sa duhet. Tjera të sanë, zotin hajri që ofta ta dhe neve.
E Arbnora Syla, 30 vjeçare kreatore me profesion, ka një mendim të vetë një lidhur me këtë qështje. Ajo mendon se Kosova nuk ofron mundësi për të rinë në shumë aspekte.
A tash sa i përket premtimeve, ata gjithmonë kanë premtu shumë. Okej, realizime nështë mundet me pas në aspektin e infrastrukturës rrugore, që jënë bojë, jënë pa, dhe më thonë përmirësime në këtë vetë, po jo shumë në kuadrët premtimeve që i kanë bo. E shgënjime jam gati për krejtë sanët që shfunksionojnë Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasojnë tani zhvillimet nga rajoni dhe bota. Presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov në fjalimin e tij të fund vitit ka kritikuar fqinjët për ngecjen e Maqedonisë prapa në procesin e integrimeve. Por analistët thonë se logjika e hedhjes së fajit të dikush tjetër u përket diktaturave dhe sipas tyre Maqedonia ka elemente serioze të diktaturës. Ivanov në fjalimin e tij ka kritikuar edhe deklaratat e zyrtarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë për bashkimin e të dyja vendeve në të ardhmen. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kodi mentali një strukturë udhëhecëse shtetërore, i cili nuk ka kapacitet demokratik dhe njëherit nuk e rinë të funksionojë përmes parimeve demokratike, domosdo e detyron që të gjejë një fajtor të jashtëm, thekson Mersel Bilalli, ish-këshilltari i kabinetit presidencial, duke komentuar fjalimin vjetor të presidentit Gjorgje Ivanov, i cili me këtë rast ka arsyetuar fjalimin e fundit të liderëve të vendeve fqinje me tekst të veçantë fjalimin e kryeministrit të Shqipërisë dhe atij të Kosovës Sali Berisha dhe Hashim Thaçi të dhënë gjatë festave të nëntorit.
Pa logjika se gjithë janë tjerë faktorë, nëse e gjithë bota, vetëm ne jemi në drejtë, është logjika e diktaturave. Ne kemi elemente pra serioze të një diktaturave, jo rasisht pra kretari shtetit, ravitët në atë që është pjellë politikës qeverisë.
Nga ana tjetër, ish diplomati Denko Malevski konsideron se reagimi i presidentit Ivanov bazuar në atë që siç e quan ai, politikë qortuese, është refleksion i mungesës së eksperiencës dhe mos koherencës së Maqedonisë në relacion me fqinjët. Jo se fqinjët tanë gjithmonë kanë të drejtë. Përkundrazi, shumë sjellje të fqinjëve tonë ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimet në Maqedoni, por qasje ynë nuk është adekuate, sepse ne si shtet me gjitha të duhet pa tjetër të analizojmë dhe veprime tona që nxisin reagimet të tila të këfqinje ton. Njëherit dhe nëse arim të ndërtojmë një vizion të qartë evropian, mendoj se në anën ton do të kemi botën e zhvilluar demokratike, bashkimin evropian dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe pikërish nga këto qëndra duhet të absorbojmë fuqin ton si shtet me ndikim dhe asesi duke hyrë në konflikt verbal me udhëheqës si shtetëror të vendeve fqinje, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Edhe Mersel Bilalli, ish këshilltar në kabinetin presidencial, vlerëson se hedhja e problemeve, si shprehet ai, në obor të huaj flet për hipokrizi, por më shumë për fazën kritike në të cilën futet Maqedonia si shtet, atë të vet izolimi që çon ka kriza e brëndshme.
Dhe ambienti politika është jashtë përshuar, pra edhe në segmentin dretnik, edhe segmentin dërsociale, edhe në lidhe me zhvillimin e me funksionimin e institucioneve dhe demokracisë. Kështu që situata është alarmante.
Ndryshe presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov në fjalimin vjetor në foltorën e parlamentit të Maqedonisë, ku ishin të pranishëm dhe diplomatë të vendeve të Bashkimit Evropian, ka drejtuar një sër akuzash drejt vendeve fqinje, me çrast të rthorazi ka gjykuar dhe fjalimet e liderëve shqiptar të mbajtura gjatë manifestimit qendror në Shkup më 25 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit është shprehur i zgënjur me Izraelin, i cili ka bërë publike planet për vazhdimin e ndërtimit të vendbanimeve për hebraikët në tokën që palestinezët llogarisin se do të jetë në shtetin e ardhshëm të tyre. Zëdhënësia Victoria Nuland ka thënë se aksionet e tilla provokuese vënë në pikë pyetje për kushtimin për paqe. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Prej se Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në muajin nëntor votoi për përmirësim të statusit të palestinezëve në OKB, në shtet vëzhgues jo anëtar, Izraeli ka shpallur planet për ndërtimin e mira njësive banesore në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin në lindor. Autoritetet e Izraelit të hënën e kanë miratuar ndërtimin e 1500 shtëpive në lagjen Ramat të Shlomo në Jerusalemin lindor. Izraelitët po ashtu po e shqyrtojnë ndërtimin e mëtejshëm të 3.000 njësive të reja shtëpijake në vendbanime të tjera. Palestinezët dëshirojnë që në shtetin ardhshëm të tyre të përfshihet bregu perëndimor me kryeqytet Jerusalemin në lindor. Vazhdimi planeve izraelite për ndërtim të vendbanimeve, me gjithë vërejtjet e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, më herët këtë muaj se vendbanimet e reja do të paraqesin një goditje pothuajse fatale për ardhmërinë e paqes, e pamundësojnë krijimin potencial të shtetit palestinez. Analistët thonë se kritika e fundit të tejet e ashpër e Shteteve të Bashkuara ndaj Izraelit nuk ishte e zakonshme. Izraeli është aleati më i afërt i Washingtonit në lindjen e mesme dhe në vit nga Shtetet e Bashkuara merr ndihmë në vlerë prej miliarda dollarësh. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, të Victoria Nuland, e ka shprehur zhgënjimin e thellë amerikan.
With regard to the larger settlement issue and statements.
Sa i përket çështjes së gjerë të vendbanimeve dhe deklaratave aktuale dhe aksioneve në terren, ne jemi thellësisht të zhgënjur që Izraeli insiston në vazhdimin e këtij modeli të aksionit provokues. Këto shpallje të përsëritura dhe plane për ndërtime të reja shkojnë kundër çështjes së paqes. Liderët izraelitë vazhdimisht thonë se ata e mbështesin rrugën ka zgjidhja me dy shtete, por këto aksione këtë qëllim e rrezikojnë edhe më tepër, tha Victoria Nuland. Ajo ka theksuar se megjithatë, Shtetet e Bashkuara nuk do ta mbështesin propozim rezolutën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, që pritet të paraqitet në përgjigje të ndërtimit të vendbanimeve të reja. Ajo e ka përsëritur qëndrimin e gjatë të Shteteve të Bashkuara, që është i ngjashëm me atë të Izraelit, se negociata direkte ndërmjet dy palëve janë e vetme mënyrë për arritjen e zgjidhjes së qëndrueshme me dy shtete.
We again call on Israel and the Palestinians to cease any kinds of counterproductive unilateral actions.
Ne prapë u bëjmë thirrje Izraelit dhe palestinezve që të mos ndërmarrin asnjë lloj të aksione të njëanshëm, kundërproduktiv dhe të marrin hapa konkret për kthim në negociatat direkte, tha Victoria Nuland.
Shumë njerëz në gjithë planetin i friksohen fundit të botës që ata besojnë se do të ndodhë me 21 dhjetor në ditën kur mbaron kalendari antik i Majave. Frika e një apokalipsi kërcënues ka shkaktuar panik dhe ngjallur skema të shumta për të përfituar nga fundi i botës. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Claire Big sjell detajet e tjera.
Fundi është afër. Bota që njohim ne do të marrë fund më 21 dhjetor kur ngjarjet kataklizmike do të lënë gjurmë të shkatrimit dhe do të shkaktojnë pothuajse zhdukjen totale të njerëzve në tokë. Në këtë gjë besojnë shumë njerëz në mbar botën duke u bazuar në interpretimet e kalendarit të lasht majan. Pavarësisht nga përpjekjet më të mira të dietarëve, zyrtarëve dhe liderëve fetar për të rrëzuar teorinë, frika e një apokalipsi ka shkaktuar panik dhe një numër përpjekjesh të paturpshme për të përfituar duke u bazuar në thashë theme. Ndoshta askund tjetër më shumë se sa në Rusi dhe në Ukrainë, njerëzit nuk i ka përfshirë paniku për fundin e botës ku çmimet për qirin dhe prodhimet të tjera shtëpiake janë rritur, derisa familjet po mbledhin rezerva para 21 dhjetorit. Në qytetin siberian të Tomskit, ajo që filloi si një shaka për të ofruar çanta me pajisje mbijetese për fundin e botës, është kthyer në një biznes fitimprurës. Aleftina Popova është një punonjëse në Marina Mendelssohn, agjencia e dasmave që ofron pajisje. Njerëzit kanë folur në lidhje me fundin e botës shumë në kohët e fundit, kështu që ne kemi vendosur si në shaka në lidhje me të. Kemi dalë me këtë çantë për t'i bërë njerëzit të qeshin me gjëra të tilla, shprehet Popova. Një grup i ligjvënësve në Dumën Shtetërore të Rusisë ju ka shkruar drejtuesve të kanaleve televizive federale që të mos përhapin informacione pseudo-shkencore në lidhje me fundin e botës. NASA ka ndërmarrë dhe hapin e pazakon duke botuar një publikim me titullin Përtej 2012-s, pse bota nuk do të përfundoj. Por një drejtuese e qeverisë ka bërë shaka me këto gjëra. Në një video satirike të postuar në internet në këtë muaj, kryeministrja australiane Julia Gillard, që duke e shqetësuar, njoftoi për afrimin e apokalipsit.
The world is about to end. Whether the final blow comes
Fundi botës është afër. Nëse goditja përfundimtare vjen nga zombit, mishngrënës, kafshët gjallëzor apo nga triumfi i përgjithshëm i pop muzikës koreane, nëse dini diçka në lidhje me mua, ajo është se unë gjithmonë do të luftoj për ju deri në fund. Është mahitur ajo. Ndërkohë përpjekja për të përfituar nga mania e apokalipsit po e sheh kulmin. Në Serbi hotelet në Malin Lindor tani janë vërshuar nga turistët, të cilët besojnë se do të kursehen kur pjesa tjetër e botës do të kthehet në rënoja më 21 dhjetor. Sipas besimit popullor, mali fshen një strukturë piramidale të lënë pas nga jashtëtokësorët më shumë se 1000 vjet më parë, e cila do ta mbrojë atë nga shkatërimi. Kemi parë një val turistësh në 10 ditët e fundit. Njerëzit po telefonojnë për të rezervuar dhoma, por tashmë nuk ka të lira. Ne zakonisht i kemi të mbushura vetëm 20% të dhomave. 2 apo 3 familje nga Austria na kontaktuan si dhe klient nga qytetet të mëdha në Serbi, përfshirë edhe Beogradin. Ata na thrasin dhe kur ju themi se nuk kemi vende, na pyesin nëse mund të qëndrojnë në parking ose në restorant, shprehet për Radio Evropa e Lirë Obrad Bleçiç, një menaxher i njërit prej hoteleve lokale. Në mes të manisë globale për fundin e botës, shumë pak janë dalur për të dëgjuar se çka thon për këtë çështje vetë pjesëtarët e komunitetit Mayan. Sipas tyre, fundi i kalendarit të lasht Mayan, më 21 dhjetor të 2012-s, nuk do të shënojë ndonjë katastrofë, por thjesht fillimin e një kalendari të ri.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Beogradi thotë se është arritur pajtueshmëri që mallrat të cilat hyjnë në veri të mos doganohen. Prishtina nuk i komenton detajet e marrëveshjes. Viti 2012 lë Kosovën me 1762 persona të pagjetur. Familjarët kërkojnë presion mbi Beogradin. Maqedonia ka elemente serioze të diktaturës, thonë analistët në Shkup duke komentuar fjalimin vjetor të presidentit Ivanov. Shtetet e Bashkuara kritikojnë fuqishëm planet e Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja në Jerusalemin lindor. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Programi i radhës është në orën 21, por për të qenë të informuar në kohë reale, mjafton të klikoni evropaelir.org. Adresën tonë mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.